Gepler adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 30-njy ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda häkimetler raýatlar bilen uşup, olary Russiýadaky dogon garandaşlaryny ýurda getirmäge çagyrýar. Türkmenabat üýüşlenirilen polisiýa gözegçiligi astynda Gurban bayramyny belledi. Paýtagtlylar Aşgabat kanalynyň suwunyň azalmagyndan alaja bilýär we beýlek täzeler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen kelimen ýogsa näme Gurban tans edýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Wagner hakyny tutmak güýçlerini şowsuz utaran golgolagyndan soň ýurtdaky gözegçiligini gaýtadan nikeltmäge finansma bilen Kreml Russiýanyň Ukrainadaky harby operasiýalarynyň serkerde başynyň ornatarynyň görünmeýänli baradaky soraglara anyk jogap bermekden saklanýar. General Sergey Surovikin barada edilýän görüşmeler hepde ýagynda Moskwanyň Ukrainada alyp barýan 16 aýlyk uruşyna sallamly goşan Wagner söwgüçileriniň togtadylan pitnesinden soň köpçüligiň gözüne görünmezlik sebäpli köpeldi. Surovikiniň niredediği Goranmak ministrligine degişli mesele diýip Kremliň Medduwat sekretary Dmitri Peskow 29-njy ýylyna generalyň tutsak edilenini barada habarlardan soň Russiýanyň Interfax habar gurulunyň soragyna beren jogabyny aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 30-njy ýylyna polisiýanyň bir ýetkinjigi atyp öldürmegi netijesinde başlanan gozgolagyň iň ýakynçylykly ýetkinjiginden soň hökümetiň 2 günüň içindäki 2-nji krizis ýygnagyny geçirýär. Fransiýanyň dürli şäherlerine we şäherçelerine polisiýa işgärleri bilen çaknaşan pitneçileriň binalara we uloglara ot bermegi, dükanlara ziyan ýetirmekleri we avtobuslary agdarmakları bilen öten agşam ýüzlerçe polisiýa ofiseri yaralandy we ýüzlerçe adam tutsak edildi diýip häkimetler aýtdy. 29-njy iýun güni giýişlik tolgunçukları basyp ýatyrmak maksady bilen 40 000 ofiseri beren içeri işler ministri Gerald Darmanin Twitter'de polisiýanyň 667 adamy tutsak edenligini aýtdy. Özbekistanyň 9-njy ýylda geçiriljek erki prezident saýlawlaryna öňünden ses berişlik başlandy diýip Özbekistanyň Merkez saýlaw komissiýasynyň matbuat gurulmagy habar berýär. Respublikada we daşary ýurtlarda öňünden ses bermek üçin gurulan saýlaw çastaklary 28-njy ýylda yerli wagt bilen saat 11:00 açyldy. Saýlaw kodeksine laýyklykda saýlaw güni ýaşaýan ýerinde bolmagy mümkinçiligi bolmadyk raýatyň ýer. Saýlaw gününden Hasyň ses bermek hukuky bar. Munyň üçin saýlawçylar saýlaw güni özleriniň bu ýerde bolup bilmezliginiň sebäbini görkezýän beýanname bilen uçastak saýlaw toporuna ýüz tutmaly. Iýer ses bermek mümkinçiligi iş sapary, daşary ýurda syýahat, din çalyş we beýlek sebäpler esasynda berilýär. Merkez saýlaw topary iýerki ses berişligiň 5-nji ýylda tamam boljakdygyny aýtdy. Areti Energiýa kompaniýasynyň başlygy Türkmenistan bilen aglanşykly milliarder Igor Makarov Russiýanyň raýatlygyndan çykdy diýip RBK neşri Makarovyň Amerikanyň Forbes web sahypasyndaky maglumatlaryna saglanyp berýär. Telekeçiniň maglumatlary onuň şu ýyl rus pasportundan 100 öwrenligini we inni diňer raýatlygynyň Kipr raýatlygynyň bardygyny görkezýär. Amerikanyň Forbes neşriniň maglumatyna laýyklykda Igor Makarov her wagtda dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawyna Kipr milliarderi hökmünde hasap alyndy. Ol Kipr'in en bayi adamlarının arasında 5. Dünya reytinginde olsa 1368. orunudur ya. Forbes'in yazmağına göre bayiliği 2,12 milyar dolar deyilip çak edilen Igor Makarov dünyanın en bayi adamlarının her kuvve önkü sanavunla Kremlin'in Ukrayna'daki sözü başlanandan son Rus pasportundan 100 euron 6. milyarder oluyor. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň awgustynda Areti halkara kampaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Russiýaly oligarh Igor Makarov Türkmenistanyň prezidentiniň neft gaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ekspert günärmeni wezipesine berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz.